Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Radio Europa Liberă... Toate partidele au câștigat, declară ele, dar turul al doilea al alegerilor locale îi va da pe adevărații câștigători. Un comentariu despre civilizația alegerilor. Banca Centrală Europeană și zona euro șterbează a 10 aniversare, iar duelul electoral Obama-Clinton continuă și săptămâna aceasta. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ultimele rezultate oficiale parțiale ale alegerilor locale de ieri din România arată că în peste jumătate din orașele reședințe de județ, primarul a fost ales încă din primul tur. În capitală ar urma să se confrunte în turul al doilea independentul Sorin Oprescu și candidatul PDL Vasile Blaga. Amănunte despre alegeri pe parcursul emisiunii. Economia României a crescut în primul trimestru al anului curent cu 8,2% peste așteptările experților. Potrivit ministrului de finanțe Varujan Vosganian, ar fi cea mai mare creștere de acest fel din 1990 încoace. Știrile bune despre creșterea produsului intern brut au dus la aprecierea leului, care a atins cel mai ridicat nivel față de euro din ultima lună. Potrivit agențiilor de presă, președintele Traian Băsescu urma să înștiințeze astăzi Banca Centrală Europeană că România ar vrea să treacă la euro în 2014. Președintele român urma să facă acest anunț la Frankfurt, unde BCE sărbătorește 10 ani de la înființare. La Islamabad, cel puțin 5 persoane au fost ucise în explozia unui automobil Camp Carne lângă ambasada Danemarcei din Pakistan. Morții, ca și alte 10 de persoane rănite, erau cu toții pakistanezi. Clădirea ambasadei a suferit daune importante. Atacul nu a fost încă revendicat. Nu este limpede dacă el are legătură cu publicarea în presa daneză a caricaturilor profetului Mahomed în anul 2005. Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică a criticat din nou Iranul pentru că împiedică experții internaționali să-i verifice instalațiile nucleare. Iran has not provided the agency with all the access to documents and to individuals. Șeful agenției ONU, Mohammad El-Baradei, a numit regretabil faptul că Iranul nu a pus la dispoziția experților internaționali toate documentele și contactele cerute. Statele Unite, Israelul și alte guverne bănuiesc Iranul că ar avea de gând să producă arma atomică sub paravanul programului nuclear civil. Premierul Macedoniei, Nicola Gruevski, a spus că partidul său de centru-dreapta a câștigat alegerile de duminică și va avea majoritatea locurilor în noul parlament. Gruevski a mai spus că, în ciuda violențelor soldate cu un mort și 8 răniți, alegerile ar fi fost în general corecte și pașnice. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat însă că alegerile din Macedonia nu au întrunit standardele internaționale. OSCE susține că în unele zone, mai ales cele cu majoritate etnică albaneză, mulți alegători au fost împiedicați să voteze. În estul Franței, aproape de granița elvețiană, cel puțin 5 copii au murit după ce un tren a lovit un autobuz plin cu elevi. Alți 12 minori au fost răniți, iar câțiva dintre ei sunt internați în stare gravă. Președintele Franței a transmis condoleanțe familiilor, iar ministrul de interne s-a deplasat la locul accidentului. Și Naționala de Fotbal a României a ajuns în Elveția, unde va participa la turneul final al Campionatului European de Fotbal. La plecarea din România, tricolorii au fost salutați la aeroportul Henri Coandă de președintele Traian Băsescu, care le-a urat succes. Românii vor juca primul meci la 9 iunie cu reprezentativa Franței.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai toate partidele mari clamează victorie sub un fel sau altul în alegerile locale de ieri. În fapt, e greu de vorbit de învingător, cu excepția unor oaze, cum sunt Clujul, Timișoara sau Constanța. Bucureștiul oferă cumva o imagine negativă prin duelul încheiat aproape remiză între democrat-liberalul Vasile Blaga și Sorin Oprescu, independentul înfășurat parțial în drapelul PSD. Identificarea democraților liberali cu un partid prezidențial riscă să nască lucruri puțin fire. București, cum ar fi susținerea lui Oprescu în turul al doilea, până și de către electoratul de culoare naționalist-extremistă. Socialdemocrații și-au găsit parese și justificarea pentru a-l susține pe Oprescu, o zisă șansă de recâștigare a unității partidului. Sabina Fati, ce ne poți spune mai mult despre aceste alegeri?
În vreme ce Sorin Oprescu are nevoie de o susținere discretă a socialdemocraților, PSD pare hotărât să-și asume victoria relativă a acestuia după primul tur al alegerilor pentru primăria capitalei. Diferența față de Vasile Blaga, secretarul general al PDL, este însă destul de mică, circa 3% potrivit rezultatelor parțiale date publicității de Biroul Electoral Central. Liberalii au lăsat deocamdată să se înțeleagă că ar prefera să-l susțină pe senatorul Oprescu, dar își dau seama că o decizie oficială de acest fel ar putea avea efecte inverse asupra electoratului său tradițional. Vicepreședintele PNL, Crin Antonescu, a spus deja că ar opta pentru reprezentantul PSD, în vreme ce Bogdan Olteanu, șeful liberal al Camerei Deputaților, l-a criticat cu duritate pe Vasile Blaga, spunând că acesta ar putea beneficia de voturile PNL dacă, cităm, se lapădă de Satana. Cu alte cuvinte, dacă se delimitează de Traian Băsescu. Liberalii au mai încercat de mai multe ori să se alieze cu PDL, punând mereu aceeași condiție, despărțirea acestora de șeful țării. În același timp, Teodor Stolojan, prin vicepreședinte al PDL, a făcut astăzi un apel către electoratul liberal, rugându-l să voteze în turul 2 la capitală pe Vasile Blaga, nu pe omul lui Ion Iliescu, Sorin Oprescu. Liderii PDL au subliniat că nu vor negocia direct cu PNL, dar că speră să atragă voturile de pe tot palierul dreptei. Blaga a explicat că singurul său aliat în turul 2 va fi bucureșteanul și că nu va face niciun fel de înțelegeri politice. E greu de crezut, pe de altă parte, că toți votanții lui Ludovic Orban ar putea să se îndrepte spre Sorin Oprescu. În plus, candidatul PNL la primăria generală, Ludovic Orban, a spus nu de mult într-un interviu că cea mai bună alianță pentru Consiliul Municipal București ar fi între PDL și PNL, iar aseară, după anunțarea sondajelor, a insistat că nu poate să le facă nicio sugestie simpatizanților săi, decizând totuși că dacă îl preferă pe Oprescu, ar putea alege anarhia, în vreme ce, dacă l-ar alege pe Blaga, ar fi de acord cu o conducere autoritară. În vreme ce PDL conduce cu 33% la Consiliul General București, urmat de PSD cu 26%, PNL cu 10% și PNG cu 7%, socialdemocrații încearcă să facă front comun împotriva partidului prezidențial la nivelul întregii țări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vorbeam de diverse oaze în restul țării, unde primarii au fost realeși. Să trecem în revistă situația mai pe larg. Dan Tăpălagă.
Numeroși primari din marile orașe au câștigat al doilea, al treilea sau chiar al patrulea mandat din primul tur, zdrobindu-și adversarii de regulă la scor destul de mare. După ei au tras și candidatul la Consiliul Județean de același sânge politic. Clujul, Piatra Neamț, Constanța sau Alba Iulia au devenit adevărate state în stat, unde politicieni ca Emil Boc, Gheorghe Ștefan, Radu Mazăre sau Mircea Hava au orașul și județul la picioare. De pildă, la Cluj, Emil Boc a câștigat cu peste 75%, iar grație popularității sale la Consiliul Județean a câștigat tot un candidat PDL. La fel s-a întâmplat la Piatra Neamț, unde Gheorghe Ștefan a câștigat cu aproape 80% și partidul său domină, ca și la Cluj, Consiliul Județean. La Brașov, Gheorghe Scripcaru, tot de la PDL, a câștigat al doilea mandat din primul tur cu 70%, iar la Alba Iulia, Mircea Hava a obținut pentru a patra oară încrederea alegătorilor. Și la Craiova și Arad, vechi fief PDL, partidul a reușit să-și impună primar din turul întâi. Câteva dintre marile orașe și-au păstrat culoarea portocalie, însă formațiunea lui Emil Boc nu a avut nicio șansă în alte orașe mari, considerate și în trecut fieful PSD. De pildă, la Constanța, Radu Mazăre a câștigat primăria cu același scor mare cu care a cucerit Clujul Emil Boc, peste 75%, și a impus la Consiliul Județean tot un candidat PSD. Și la Buzău, PSD își păstrează pentru al patrulea mandat candidatul la primărie, pe Constantin Boșcodeală. La Timișoara, țărănistul Gheorghe Ciuhandu, aliat cu liberalii, a ajuns la al patrulea mandat. În rest, în alte orașe mari, ca Oradea sau Iași, bătălia se va da într-o doi. Situația candidaților la președinția Consiliilor Județene stă astfel după numărarea voturilor din 4.400 de secții din totalul de peste 16.000 la nivel național. PSD are 12 candidați la Consiliul Județene cu șanse mari, PDL are 10, PNL are 5, UDMR tot 5, iar Partidul Civic Maghiar are un candidat. Lupa este deschisă în alte 8 județe. Dintre marii perdanțe numără Radu Berceanu și Cristian Băureanu, ambii de la PDL. Vicepreședintele PNL, Bogdan Olteanu, a declarat astăzi că liberalii sunt mulțumiți de rezultatele obținute la alegerile locale și că partidul său a obținut la acest scrutin cel mai bun scor din istoria sa. Olteanu a declarat că PNL se așteaptă să obțină după turul 2 între 800 și 1000 de primari în țară. Și PDL s-a declarat mulțumit de rezultatele alegerilor, Emil Boc declarând că formațiunea sa rămâne un partid al primarilor și principalul partid al administrației locale din România. Și PSD s-a declarat mulțumit, deși candidatul său a obținut un scor mic în capitală, doar 11%, și a câștigat din primul tur o singură primărie de sector și are șanse să câștige încă una. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Există o civilizație a alegerilor la români. Sorin Șerba fotografia duminică peisajul și comentează.
România și-a sărbătorit majoratul votând pentru alegerile locale. Au trecut 18 ani de la primele alegeri postcomuniste și lecția deceniilor de democrație trucată pare să nu ne fi ieșit cu totul din cap. În București lucrurile par să fi stat cumva în matca civilizației democratice, însă imediat ce spar centura de praf și gunoi a capitalei, dai de jungla de afișe electorale a provinciei. Pe toți stâlpii patriei s-au cățărat, unii peste alții, candidații la nemurirea unui fotoliu de primar. Când n-au mai avut loc, s-au lipit unii de alții, parcă pentru a ne transmite pe mutește că numai împreună pot reuși. În mijlocul șoselei fâlfâie spânzurate între stâlpii de înaltă tensiune, pozele candidaților la Consiliul Județean sau la primărie. N-a mai rămas niciun loc pe care să nu se fi lipit afișe electorale. Cele mici cât palmele erau lipite de obrajii sau pe gura contracandidaților, cele mari pe ferestrele magazinelor sau ale instituțiilor de stat. Preoții, o categorie specială susținută la cel mai înalt nivel, au mers la cădelnițat cu platforma electorală sub braț, chiar și în duminica alegerilor. Dacă aveau nevoie de material propagandistic, dădeau o icoană, un acatist, o lumânare sau un Doamne ajută. S-a vorbit mult și degeaba despre mituirea electoratului. Deși foarte sensibilă la articolele de ziar, procuratura nu s-a deranjat să cerceteze nici măcar situația din comuna Ștefănești, unde se pare că fondul funciar a devenit o bucățică după care li se scurg ochii multor speculanți de terenuri. Comuna cu pricina stă în calea autostrăzii București-Ploiești și e previzibil că, în scurtă vreme, prețul terenilor va crește spectaculos. Se pare că moara de făcut bani a început să răstoarne sacii cu mălai în buzunarele votanților pentru ca din urne să iasă cine trebuie. Ziua votului a fost corolarul unei campanii electorale care ne-a amintit de începutul anilor 90. S-a votat în toate formele sălbatice cunoscute din perioada camionelor de mercenari care au câștigat cu peste 80% primul mandat lui Ion Iliescu. S-a votat cu alegătorii itineranți, s-a votat cu însoțitori binevoitori să învețe pe oameni cei mai bine pentru viitorul lor, pe alocuri votul a semănat cu țepele date băncilor în zorii democrației. E așa zisul vot suveică. Simplu, intri în cabină cu un buletin de vot în buzunar și cu altul virgin dat de comisie. Votul ștampilat cum trebuie, îl bagi în urnă, iar pe cel neștampilat îl aduci la sediul partidului, că trebuie să meargă la vot și alții. Așa există și un control al votului, pentru că voturile nu trebuie risipite aiurea. E drept, toate aceste metode au fost folosite sporadic, parcă în lehamite. Probabil că nici nu au avut o mare influență asupra rezultatelor. Este cert însă că, din 4 în 4 ani, corupția și infracțiunile ies la drumul mare. Se fură, se delapidează și se falsifică la nivel înalt, în văzul lumii și fără ca poliția, procuratura și justiția să miște vreun deget. Uneori, din servilism sau prostie, chiar încurajează ilegalitățile, demonstrând odată în plus că a spune nimeni nu e mai presus de lege, nu are nicio semnificație când domnește fără de legea. Ziua alegerilor seamănă cu sărbătorile antice în care totul era permis spre bucuria zeilor și, desigur, a lui Zeus.
Sorin Șerp pentru Radio Europa Liberă București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prezent la sediul ambasadei Italiei la București cu ocazia sărbării Zilei Naționale, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a făcut o serie de declarații pe tema măsurilor de securitate publică adoptate de guvernul Berlusconi. Radu Stănescu.
Interesele comune ale României și Italiei nu trebuie puse în pericol de unele cazuri izolate de infracționalitate, iar principiul liberei circulații a cetățenilor Uniunii Europene nu trebuie lezat prin măsuri unilaterale, a afirmat premierul Călin Popescu-Tăriceanu cu prilejul unui discurs susținut azi la sediul ambasadei Italiei din București cu ocazia Zilei Naționale a Italiei. Avem multe interese comune care nu trebuie puse în pericol de unele cazuri izolate. Este în interesul nostru comun să continuăm să promovăm valorile europene și să ne opunem forțelor care aduc atingerea acestui sistem de valori. Sunt convins că e în interesul comun european ca principiul liberei circulații a cetățenilor Uniunii Europene să nu fie afectat prin măsuri unilaterale și sperăm că dialogul pe această temă să fie productiv, a declarat Tăriceanu. El a arătat că împreună cu premierul italian Silvio Berlusconi vor fi analizate în perioada imediat următoare soluțiile pentru recentele cazuri izolate de infracționalitate, care nu trebuie să afecteze relațiile bilaterale între cele două țări și nici atitudinea italienilor față de românii din această țară. Premierul a menționat aportul valoros, după cum l-a numit, a sutelor de mii de cetățeni români din Italia la dezvoltarea economică a regiunilor și orașelor în care trăiesc. Guvernul de la București a anunțat săptămâna trecută că ministrul de externe, Lazar Comănescu, va pleca în Italia la începutul lunii iunie pentru a discuta cu omologul său de la Roma, Franco Frattini, despre pachetul de măsuri adoptat recent de guvernul italian privind siguranța publică. Să amintim și faptul că astăzi la Vatican, Papa Benedict al XVI-lea a condamnat acest decret care impune unele diferențiere între tratamentul imigranților și cel al cetățenilor autohtoni. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă vorbeam în ultima noastră emisiune a săptămânii trecute despre o presă franceză ce părea să-l boicoteze pe premierul Rusiei, Vladimir Putin, aflat în vizită la Paris, și dădeam exemplu Le Monde-ul. În numărul datat astăzi, același cotidian de marcă publică pe o pagină întreagă un interviu luat lui Vladimir Putin de Marie Go, corespondenta ziarului la Moscova, Remy Urdan și Piotr Smolar. Ziariștii francezi nu l-au menajat pe fostul președinte, care nici el nu a dat nici cel mai mic semn de ezitare în a-i contracara. Ne opunem lărgirii NATO în general, spune Putin, organizație creată în 1949. Uniunea Sovietică nu mai există, amenințarea nici ea, dar organizația se menține. De unde întrebarea? Împotriva cui, prieteni? Să admitem că NATO trebuie să combată noile amenințări, proliferarea armelor, terorismul, epidemiile, criminalitatea internațională, traficul de droguri. Credeți, întreabă Putin în interviul cu Le Monde, că aceste probleme se pot rezolva în sânul unui bloc militar politic închis? Și tot Putin adăuga, a lărgi NATO echivalează cu a ridica noi frontiere în Europa, noi ziduri ale Berlinului, invizibile de data aceasta, dar numai puțin primejdioase. Neîncrederea reciprocă se instalează, e nefast. Blocurile militaro-politice conduc la o limitare a suveranității fiecărui stat membru, impunând o disciplină internă ca într-o cazarmă. În ce privește aderarea Ucrainei și a Georgiei, Vladimir Putin nota, îl citesc din nou, ne este teamă că aderarea acestor țări să nu se traducă prin instalarea acolo a unor sisteme de rachetă ce ne-ar amenința. Se vorbește fără încetare de limitarea armamentelor în Europa. Noi am procedat deja la ea. Rezultatul? Două baze militare au răsărit sub nasul nostru. În curând vor fi instalați în Polonia și Cehia. Premierul rus aducea și un alt argument împotriva extinderii Alianței Nord-Atlantice, folosind o expresie mult uzitată a epocii trecute. Democrația este puterea poporului, spune Putin. În Ucraina, aproape 80% din populație este ostilă intrării în NATO. Partenerii noștri spun însă că ea va intra în alianță. Totul se decide, deci, în avans, în locul Ucrainei. Chiar nu interesează pe nimeni opinia populației. Asta să fie democrația, încheia Putin. Între timp, astăzi se anunță rechemarea ambasadorului Rusiei din Statele Unite, Yuri Oshakov, ce ar urma să devină consilierul de politică externă al premierului Putin. Analiștii observă că numirea unui înalt diplomat într-o asemenea funcție sugerează intenția fermă a lui Vladimir Putin de a ține sub control și politica externă, în baza Constituției, prerogativa președintelui.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Frankfurt, în Germania, s-au desfășurat astăzi ceremonii de aniversare a 10 ani de la crearea Băncii Centrale Europene și introducerea monedei euro. Un succes cu atât mai excepțional, declara Jean-Claude Trichet, guvernatorul Băncii Centrale Europene, cu cât este o premieră în istoria monetară mondială. La o monedă unică reflecta în secolul al XV-lea regele Boemiei, ca și Victor Hugo în secolul al XIX-lea, spunea el. Despre evenimentul de la Frankfurt, mai mult de la William Toto, corespondentul nostru în Germania.
Europa se va unifica prin monedă sau nu se va unifica deloc? Această propoziție profetică a fost lansată în anul 1950, când mai mulți economiști occidentali au redactat primele proiecte privind crearea unei uniuni monetare europene. Unde și nu mai târziu, planul unificării monetare se conturase deja, iar la începutul anilor 1970, 9 state ale comunității europene au decis să înființeze Uniunea Cursurilor de Schimb. Ceea ce la început era un soi de autoapărare în vederea reducerii fluctuațiilor ale parităților de schimb, s-a dovedit a fi un puternic stimulent care facilita schimburile de mărfuri, prestările de serviciu și circulația de capital între țările comunității. Puțin mai târziu, s-a introdus o monedă simbolică, așa numitul ECU. Astăzi, această monedă virtuală a devenit o realitate în 15 state ale Uniunii Europene, primind și un nume, euro. Paznicul principal care veghează asupra stabilității monedei europene este Banca Centrală Europeană din Frankfurt. Ea a fost înființată în urmă cu 10 ani, împreună cu Sistemul European al Băncilor Centrale. În cursul acestei dimineți a avut loc o reuniune a ministrilor de finanțe ai zonei euro. Ministrul german al finanțelor Steinbrück a calificat istoria introducerii monedei drept o poveste de succes. În același timp, el și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea ratei de inflație. Primul ministru din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, care deține și portofoliul finanțelor, a împărtășit temerile colegului său german, declarând însă că este optimist în ceea ce privește continuarea procesului de consolidare bugetară a Europei. Există în continuare numeroase voci sceptice care au încercat să stopeze introducerea monedei unice. Economistul german Wilhelm Hankel, de pildă, chiar a apelat la ajutorul justiției. Într-un interviu difuzat astăzi de Deutschland Radio Kultur, el și-a expus încă o dată argumentele. Moneda euro nu ne-a garantat stabilitatea mărcii germane. Totodată, ea nu a dus la o creștere economică și nu ne-a oferit garanția păstrării unui climat social favorabil. Diferențele privind inflația au crescut în diferite țări, iar Germania este supusă presiunilor de a contracara importul inflației. Tocmai aceste probleme îngreunează unificarea politică a Europei. Primul ministru din Luxemburg respinge aceste argumente afirmând într-un interviu acordat același post de radio că profețiile sumbre ale lui Hankel nu s-au adeverit. Puterea actuală a monedei euro confirmă odată mai mult că ea este tot atât de stabilă ca și fosta marcă germană. Festivitățile de la Frankfurt au continuat în această după-amiază cu o cuvântare a Angelei Merkel, care a evocat istoria monedei unice. La festivitățile prilejuite de cei 10 ani de existență a băncii participă și președintele român Traian Băsescu. Deși România încă nu a introdus moneda europeană, anul viitor ea va prelua în altul patronaj al zilelor culturale ale băncii centrale europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Lansat la 26 mai, planul polono-suedez pentru un nou tip de parteneriat al Uniunii Europene cu vecinii ei de la răsărit pare să aibă un impact serios, scrie de la Bruxelles corespondentul postului nostru de radio, Ahtol Obiakas. Mircea Țicudean cu detalii.
Michael Emerson, de la Centrul de Politici Europene din Bruxelles, confirmă această victorie deocamdată simbolică a inițiativei polono-suedeze.
Fundamentally, it is uncontroversial that the eastern neighbors, which are all members of the Council of Europe,
Michael Emerson crede că toți vecinii estici ai Uniunii, care sunt și membri în Consiliul Europei, au o anumită identitate europeană și aspirații europene. Iar aceasta, adaugă Emerson, este o mare diferență față de vecinii din zona Mediteranei, în majoritate țări arabe. Cât de departe va merge parteneriatul estic depinde în viitorul apropiat mai ales de Franța. Parisul, care preia peste o lună președinția Uniunii, este principalul motor al apropierii de țările din nordul Africii, în care francezii au interese economice și istorice. După lansarea ideii polono-suedeze, ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus de altfel imediat că nu este un păcat să mergi atât spre est cât și spre sud.
În Statele Unite, preliminariile alegerilor prezidențiale sunt pe sfârșit. Hillary Clinton a mai câștigat o etapă în Puerto Rico, dar a pierdut un vot decisiv în Comitetul Național Democrat. Ce are de gând să facă Hillary Clinton acum? Este întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Decizia Comitetului Național Democrat a vizat statutul delegaților din statele Michigan și Florida, pedepsite de comitet pentru că au decis să programeze preliminarii mai devreme decât stabilit. este inițiat. Hillary Clinton, care a câștigat cele două preliminari, vroia ca delegații respectivi să aibă drept de vot la convenție. Compromisul a fost că voturile respective vor conta fiecare ca jumătate. Clinton pierde încă o șansă de a ajunge pe Obama. După o serie redusă de preliminari, va veni acum votul superdelegaților. Conducerea partidului le-a pus în vedere să se pronunțe pentru a evita o întreagă vară de lupte interne.
Ce ar putea face Hillary Clinton pentru a împiedica încheierea procesului în următoarea săptămână?
Poate să conteste decizia Comitetului Național Democrat, ceea ce ar putea fi urmat de deliberări pe tot parcursul verii. Dar totul va depinde probabil de numărul superdelegaților care se vor decide săptămâna aceasta și vor opta pentru Obama. Dar senatorul de Illinois are o problemă suplimentară dincolo de obținerea nominalizării. Cum să împace sprijinitorii lui Hillary Clinton în așa fel încât aceștia să voteze pentru el în noiembrie? Or, asta nu va fi simplu decât dacă Hillary Clinton însăși îi se va alătura.
Și de ce ar face-o?
Unitatea partidului este firește un argument important. Ar face-o dacă i-ar fi coechipier candidând pentru funcția de vicepreședinte.
Ce i-ar putea oferi Barack Obama lui Hillary Clinton?
Un candidat la funcția de vicepreședinte din tabăra ei, de exemplu, poate un guvernator care a sprijinit-o, ca cei din Ohio sau Pennsylvania, sau poate o funcție în cabinetul său, ministrul al sănătății, de exemplu. Se știe că Hillary Clinton s-a dedicat în ultimele decenii reformării acestui sistem în America, încercând să permită accesul la asigurări medicale pentru întreaga populație a țării. Calculul este că și-ar putea dori să o facă în calitate de ministru sau ca lider în Senat.
Este plauzibil o astfel de ipoteză?
Nu cred că doar argumentul acesta ar convinge. În sistemele parlamentare, cum sunt multe în Europa, funcția de ministru este un preț important. Aici, în America, mai puțin. Cu excepția secretarului de stat, ministrului apărării, poate ministrului justiției, ceilalți sunt foarte rar vizibili politic. În sistemul american, anunțurile cu privire la programe, succese și așa mai departe, vin direct de la Casa Albă. Politica este a președintelui și, în consecință, e greu de imaginat că Hillary Clinton și-ar dori să acționeze doar din umbră, iar poziția din Senat o are oricum.
S-a spus că Obama ar oferi poziții ministeriale câtorva dintre foștii săi rivali.
Da, el a menționat chiar exemplul președintelui Lincoln, care a făcut același lucru. Speculațiile arată că John Edwards ar putea deveni ministrul justiției, Joseph Biden, secretar de stat, dar ambele funcții sunt mult mai vizibile decât cea ministrul al sănătății. Ori problema principală a lui Obama acum nu sunt nici Biden și nici Edwards, ci Hillary și Bill Clinton.
Va fi nevoit până la urmă Obama să-i ofere lui Hillary Clinton funcția de vicepreședinte?
Asta doar analize adecvate ale pieței electorale pot stabili. La prima vedere, pare că are mare nevoie ca ea să-i se alăture. Dar firește că Hillary Clinton aduce și un bagaj negativ, așa cum preliminariile au demonstrat-o. Rămâne să vedem care va fi strategia senatoarei de New York în următoarele zile.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Praga, oraș european al muzicii, a găzduit zilele acestea premiera unei opere mai puțin obișnuite, punând în scenă procesul fabricat în 1950 împotriva unei cehoaice acuzată de trădare și conspirație împotriva puterii comuniste. Opera se intitulează Viva mâine, a fost compusă de compozitorul ceh Aleš Břežina și pusă în scenă la Teatrul Național, unul din cele trei sedii pragheze ale operei cehe. Rolul principal al Miladei Horakova a fost interpretat de o veterană a scenei cehe și internaționale, mezzosoprana Sonia Cervena. Astăzi, în vârstă de 82 de ani, ea însăși persecutată în epoca regimului comunist.
Všichni se shodli na tom, že největší žena 20. století.
Noi toți am căzut de acord că pentru lumea noastră femeia cea mai importantă și eroina secolului al XX-lea a fost Milada Horakova și că de aceea istoria ei trebuie spusă și răspusă. Bineînțeles, despre ea s-au scris cărți, a existat o piesă de teatru, dar am căzut de acord că activitatea trebuie să continue, iar eu am fost imediat în arhive să caut material, spune Sonia Cervena. Arhivele istorice pragheze păstrează depoziția înregistrată pe bandă de magnetofon a Miladei Horakova de la procesul înscenat în 1950, urmat de executarea ei.
Ano, ja sem unorem az jeho provedením
nesouhlasil. Da, am dezaprobat lovitura de stat din februarie, felul în care a fost dusă la capăt și m-am ridicat împotriva ei, spunea Horakova. Am luat cu toții o atitudine negativă împotriva noului regim și am dorit să-l schimbăm. În opera lui Břežina, muzica și drama se împletesc, iar actorii joacă roluri duble. Cervena, de exemplu, cântă atât partea Miladei Horakova, cât și pe cea a judecătorului. Corul de copii cu cravate roșii la gât simbolizează sistemul totalitar și manipularea politică, indiferent de vârstă. Compozitorul declara unei corespondente a postului nostru de radio:
Nejvíc mě překvapilo, že je vnímána nesmírně emocionálně.
Ceea ce m-a surprins cel mai mult este primirea extrem de emoționantă a operei. În prima parte, publicul află cine a fost Horakova, unde și cum a fost arestată. Apoi, de la mijlocul operei, văd oameni din public care devin angajați emoțional de context. Iar în final, unii sunt atât de mișcați încât vezi lacrimi în ochii lor. Și asta m-a surprins cel mai mult. Nu mă așteptam la așa ceva.
A přitom tak divné, oděvy levné, a přitom tak divné, oděvy levné, a přitom...
Sonia Cervena, iar eu, moderatorul emisiunii Victor Eschenazi Moroșan, vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.